Kati si unogwe mulundi gwe nsokede dalo kuchikola mu nkungana za ngezo na kasokede ntandika kubulira kino kisera kipya Oluganda Baxter yagenze ate ato Oluganda Bosworth ali mu Buyindi manya ali mu Africa ato Oluganda Baxter ye simanyi na jali alikoje yagenze n'abalala bonna balikoje bagenze kale nze nebire tuli wano feka kale tulina akaseera akalungi tugolokoka ne tutta kye tusise ne tukirya kale mulitu tuwulira nti oba oli awo tusobola mukama nga atuyambye tusobola okgenda maaso n'olukungaana ku bwaffe eyo ensonga lwaki nsanyusa okulaba nga lweyongerayoko mu maaso katono olw'ensonga eyo emu nzikiriza mukama ajja kutuyamba okukikola kati omanyi waliwo akakiiko akaddukanya obuweereza bwange nkaagala nina abooluganda abalungi ddala abaagalwa Bosworth Baxter Lindsay Moore bonna kaliko abantu bataano Baron von Blomberg basajja balungi nnyo nnyini naye waliwo ekibeerawo buli lw'obaako ekibinja ky'abasajja b'okuŋŋaanya awamu omu abaako ekintu ekimu ky'aba nakyo ng'omulala alina kirala ate ng'oluusi ebiba bikontana n'ekyendowooza nga nze kale mpulira nga kati ndi wa ddembe tusobola okubeera n'ekiseera ekirungi ne tufunya bufunya ku mikono gy'essaati zaffe ne tulya bwe ndowooza ku ky'okufunya emikono gy'essaati yo n'obeera n'ekiseera ekinyuvu bayibuli yange yasooka bwali butonde ebikwata katonda nabiyigira ku butonde ate nyumirwa nnyo okuloba ebyennyanja bannange nga nyumirwa nnyo okuloba ebyennyanja naawe onyumirwa okuloba ebyennyanja mutabani oba onyumirwa okuloba ebyennyanja ate ng'oyagala nnyo maama wo ogenda kufuuka omulenzi omulungi ddala era n'okukyusibwa kwange bwe nakyusibwa byonna tekwabinzigyamu kati lumu naliyo mu nsozi nga ŋŋenza okuloba ebyennyanja kati kino nkyogera ku lwa muvubuka ono omuto nali ndoba byannyanja waggulu eyo mu nsozi weewaawo n'eri abato bonna abalala abatudde wano kati nali ndoba mpuuta era ha kibeera kiyitirivu nnyo mu kiseera eky'omusana ŋŋenda bwe ntyo era waaliwo empuuta eyali awo mu kinnya ekiddako omanyi ng'eri omwo nga bwe ntendereza mukama nga ndi mu kaseera akalungi ddala ng'eno bwe ndeekaana nga bwe njira n'eddobo lyange ne ndikasuka n'eri nzikiririza mu kuleekaana amiina ddala nkukkiririzaamu kubanga mmanyi waliwo ekinkwata ekibaako ekyenjawulo kye kinkola kati nali naakavaawo katono okwola okumakya naye bwe nnakomawo waliwo ekintu ekyewunyisa ennyo ddala mu kitundu ekyo waliyo amalubu mangi nnyo mu New Hampshire ninayo akafo kange engulu eyo gyendoba ebyennyanja kale nalinayo kaweema akakadde ke nalina simbayo kaweema akakadde ak'ensonda essatu ne nasulanga kati eddubu eriddugavu kyekintu ekisinga okuba eky'ettima kye wali olabye kaakati waliwo eddubu ekkazi n'obwana bwali obuwerako gaali gayingidde munda mu kaweema ako nga kaweema kange konna gakatankudde tankudde kati ddala eddubu eryo mulowooza nali nina kulikolera ki eddubu eryo bambi linnakazadde eryalina ebyoyo ebyo ebimyufu nga liri munda omwo nali nina kulifubutula bufubutuzi si bwe kiri naye kati ki kino kye lyakola lyayingira munda kaweema kange konna ne likayuzaayuza ne limansa buli kimu erirya emmere yange yonna eyalimu kwe ggamba ne lyekola ekigenyi kati bwe najja ne lifubutuka ne lidduka ne lireekaana nga liyitayo obwana bwalyo akaana akamu ne kadduka ne kagenda nalyo naye akalala ko tekadduka kaasigala katudde kaali kankubye omugongo bwe kati nga kalina kye kakola kati saalina kintu kyonna mu ngalo okugyako akabazzi waaliwo emiziru gye nali ntemaatema erudda awo kati eddubu lino lyafubutuka ne lidduka ne ligenda ndowooza nga ku kikondo ky'essimu kiri wabweru wali ne lituula wansi ne liyitayo akaana kaalyo kano naye nga tekeefiirayo yadde ne kasigala nga katudde oli ne neebuuza nti akantu ako kakola ki ne ntambula ne nsemberako katono nga ntyo kasemberera ennyo nga ntya nti si kulwanga kankwagula nali sirabawo omuti kumpi awo ate nga nkimanyi nti ne bwe gwandibaddewo nawo kasobola okuwalampa kale nali saagala kasemberera nnyo kubanga amalubu manyi bwe geeyisa kale kye nnakola nasemberako katono kati mmanyi ekyabaawo kati mpomerwa nnyo kabalagala bavubuka kumwe bameka abawomerwa kabalagala ha bannange oo nja n'abavubuka bano wano nabo bawoomera balabye nga bayimusa emikono gyabwe ffenna bwe kabalagala obwo butuwoomera nange bumpomera okukamala era njagala nnyo okuyiwako omubisi gw'enjuki ate engeri gye ndi mu baptisti nga bwe mumanyi ekyo ekituyamba okwezza obujja omanyi gwe mubisi gw'enjuki omanyi kale ate muwulirize kino sibumansirako bumansizi wabula mbubatiriza ddala nguyirako ddala bonna ne gububuna ne buzitowa sibumansirako bumansizi katono wano ne wali nguyirako ddala bonna ne bubuna bonna ne mbusaabanya omubisi gw'enjuki era kati mumanyi engulu eyo nalinayo akalobo k'omubisi gw'enjuki ng'omubisi gw'enjuki ogulimu guweera nga kitundu kya galani mu kalobo ate amalubu gaagala nnyo omubisi gw'enjuki kati akalubu kano akato kaali kayingidde munda ne kasaanukulako ekisaanikira ku kalobo ako akalimu omubisi gw'enjuki nga katudde awo bwe kati ng'akalobo k'omubisi gw'enjuki kakakwatidde wano mu mukono gwako bwe kati nga kalina kati kaali tekamanyi nakugulya mu ngeri gye wandiguliddemu omanyi ko bambi kaasonsekayo obusonsesa akakono kaako munda mu kalobo ng'eno bwe kagukomba okuva kakono kaako bwe katyo ne bwe kagukombako nekachuka nekantunulira ngobuso bwako bonna bwe kutewamu ngakabuto konna katotoba debitagambika ngakasaba nyombisi gwenduki kali kakalide ngabwe kajira bakasonse kakakono munda bwe kajayo mubisi bwe kakomba bwe katyo ngabwe kasobola komba oh banange muline ndoza kulukungana olwo moyo mutuku bolunji dala olwenkole yedda otusanukulira ekirobo ne tuvumbike mikono gyaffe munda mukebe ne tukomba ne tugenda maaso manyi ngabwe tukomba ne mmanye ekyali kisesamu ebyo byonna kasempala akolwa malokombo mubisi gonna gwe kasobola okomba ne kasulya yakalobo ne kadduka ne kafuluma yomukaweema ekyaddirira mukimanyi nyina waako ne kali katokaako nabo ne batandika okkakomba ngwe bakajjako omubisi gw'enjuki gwe kali kasaabaanye n'olwekyo kale nsuubira obaoliawo olukuŋŋaana lwaffe nalwo bwe lutyo lunaabeera tuve wano tweyongere mu maaso okutegeeza abalala nga n'ekitiibwa kya Katonda bwe kitukkako kale abaana abato nsanyuse nnyo okubalaba nga we muli nandyagadde okwogerako gye muli ku kintu ekifaanako bwe kityo obaoliawo akawungeezi k'olw'enkya tunaaba n'obudde obuwerako ne ne tusobola okwongera okukyogerako naye mu kaseera kano tugenda kubaako ne kye twogera eri taata ne maama tugenda kwogera ku okuyiga ku nkola y'emizimu mu zabbuli ey'kikumi mu esatu olunya olusooka okutuuka ku lwokusatu tusomawo ennyiriri zino kyenkana buli muweereza na buli mukulembeze wa ddiini oba omusomi wa bayibuli azimanyi ku mutima weebaze mukama gwe emmeeme yange ne byonna ebiri mu nda yange mwebaze erinnya ly'ettukuvu weebaze mukama gwe emmeeme yange so teweerabira birungi bye byonna asonyiwa ebikolwa byo byonna ebitali bya butuukirivu awonya endwadde zo zonna kyenjagala mwekaanya awo kigambye nti byonna asonyiwa ebikolwa byo byonna ebitali bya butuukirivu awonya endwadde zo zonna kati leka tukateke emitwe gyaffe okumala akaseera kaakano kitaffe w'omugulu tukwebaza olw'olweggulo luno okuba nti tuli wano tukwebaza olw'abaana bano abato abatudde wano be basajja n'abakazi ab'enkya bwanaabaawo olw'enkya yesu bw'aba tannadda era kaakano ayi kitaffe tusaba otuwa omukisa kaakano nga bwe twogera ku kigambo kyo mu kaseera kano ne ku mulabo omukulu gwe tulina setaani tusaba ayi katonda otusobozesa okuteekawo ejje ejje ettendeka ery'enjawulo wano amaanyi ga katonda erinaamuziiza akawungeezi kano ku buli yinki ya ttaka lye ayi mukama era limulage nti mu mateeka talina lukusa lwonna nti kristo yamutuwangulira kalivaaliyo bwe yafa era n'afufuggaza na buli bufuzi obw'engeri yonna n'anjagako setaani amaanyi gonna ge yalina era ayi katonda tuwa amagezi n'okutegeera kaakano okumanya awamu n'okunnyonnyola abantu engeri gye bayinza okumanya bwe bayinza okuwonyezebwa n'okuwangula setaani mu linnya lya yesu tusabye amiina kati okumala eddakiika entonotono tugenda kwogera ku kuyiga ku nkola y'emizimu muwulira bingi nnyo ebikwata ku mizimu kati enkya olw'eggulo oba oliawo tujja kukimaliriza nayagadde enkozese ennaku bbiri mu wiiki eno zokka okubuulira ku kino okumanyanga ennaku bbiri ez'enkuŋŋaana ez'olw'eggulo okwogera ku kino kati ekisooka kwe kutegeera omuzimu kye guli muwulira abantu bangi nnyo nga boogera ku muzimu naye kati omuzimu omwoyo omubi byonna biva mu kigambo kimu nga mu lungereza kiyitibwa omutulugunya oyo atulugunya gwe mwoyo omubi omubi yagamba kati bayibuli ensangi zino eryawo eri abasinga obungi eri abantu bangi eryawo kitabo obutabo ekikadde ekyedda jjajja omusajja ne jjajja omukazi kye baasomanga oba ekintu eky'engeri eyo teriimu makulu galyawo g'amaanyi y'abakadde n'abalala bwe batyo naye ekyo kikyamu ya buli omu era emizimu bintu ebitutulugunya ebitukijjanya kati waliwo emizimu egiyingira mu mmeeme y'omuntu era ekyo mu nsengeka y'ebigambo ekyo kye kiyitibwa mu leka nkiyite bwe nti kale nti omuzimu oguyingira mu mmeeme kye kintu ekitulugunya emmeeme emirundi mingi osobola okulaba omuntu oba oliawo eyagwa eddalu kati asobola n'okuba nga muntu eyakyusibwa n'okukyusibwa nga yajjuzibwa n'omwoyo omutukuvu naye ate n'agwa eddalu mukiraba bwe kiri ekyo tekirina we kikwataganira na mmeeme ekyo kibeera kintu ekitulugunya mukiraba ekitulugunya omuntu oyo kati endwadde zonna tulina okusooka ne tukizuula nti endwadde zonna zaava wa setaani katonda si y'ensibuko y'endwadde tewali ndwadde eva wa katonda katonda oluusi akkiriza setaani okukulwaza nga kibooka ey'okukomyawo mu nnyumba ya katonda ng'ojeemye naye endwadde gye zisibuka ziva eri setaani ddala osobola okuteebereza omuntu okukkiriza nti katonda kitaffe ow'omu ggulu y'ensibuko y'ekintu ekifaananako bwe kityo ng'endwadde n'okufa kati nno nedda ye si y'ensibuko yaazo tabeerangako nsibuko yaazo era taliba Katonda akiriza okufa ne kubaawo olw'obujeemu. Katonda akiriza okufa ne kubaawo ng'omuwandiisi omu bwe yagamba nti ekintu kyokka okufa kye kusobola okukola, Katonda yakusiba ku kigaali, kale kuwalula ekigaali ekyo ne kutuwalula ne kutuleeta mu maaso ga Katonda nga kuwalula omukkiriza. Naye ekigambo okufa kitegeeza okwawukanyizibwa. Yesu yagamba nti oyawulira ebigambo byange n'akkiriza oyo eyantuma alina obulamu obw'emirembe n'emirembe. Era n'agamba nti nze kuzuukira n'obulamu, oyo akkiririza mu nze ne bw'alifa aliba mulamu. Na buli muntu omulamu anzikiriza nze talifa. Kati weewaawo twetikka emirambo gy'abannaffe ne tugitwala ne tugigalamiza emagombe, naye talifa. Kati bwe weetegereza bwe yali ayogera ku Laazaalo, yagamba nti Laazaalo yeebase. Abayigirizwa abantu nga ffe ne bamugamba nti, "Oo, bw'aba yeebase tewali mutawaana." Kyategeeza nti awummuddemu, bwe batyo bwe balowooza. Naye najja n'ayogera nabo mu lulimi lwabwe lwe bategeera, n'agamba nti afudde, ekyo kye mukkiriza. Naye n'agamba nti, "Ngenda kugenda muzuukuse, muzuukuse." Mukiraba, mukiraba. Bw'obanga okufa kitegeeza kwawula, kati singa omu ku mmwe, omu ku bafamire yo singa afa, oba omuntu omulala, omuntu oyo abeera, bw'abanga yakyusibwa, abeera tafudde. Okusinziira ku bantu, abeera afudde. Naye ekituufu kiri nti, abeera yawukanyiziddwa ku ffe, naye abeera ali mu maaso ga Katonda. Abeera tafudde era tasobola kufa. Omuntu oyo tekisoboka kufa. Yesu yagamba nti oyawulira ebigambo byange n'akkiriza oyo eyantuma alina obulamu obw'emirembe n'emirembe, era talijja mu musango, wabula aba avudde mu kufa nga azze mu bulamu. N'olwekyo tasobola kufa. Ekintu kyonna ekitafa, ekitagwawo, tekiyinza kuzikirira. Obwo buba bulamu obutayinza kuzikirizibwa, era bulina kubanga Katonda yabumuwa. Ate tabugwanyizibwa bugwanyizibwa lwa kintu kye yakola, bujja tebubaako kakwakulizo konna. Katonda yabumuwa. Katonda yayita. Tewali muntu ayinza kujja eri Katonda okujjako nga Katonda yamuyise. Yesu yagamba nti tewali muntu ayinza kujja gye ndi okujjako nga Kitange yamuyise, yamuleese. Si bwe kiri? N'olwekyo byonna Katonda yabikola. Oboolyawo olweggulo lw'enkya tujja kufuna ebisingawo ku nsonga eyo, kubanga njagala mbanyonnyole ensonga eno ekwata ku ndwadde, mugitegeere musobole okugiraba. Waliwo ekiseera we wafuukira akaweka ak'obulamu ng'okyali eri mu jjajja wa kitaawo. Ekyo mukimanyi bulungi. Ekyo omusawo akimanyi. Weewaawo nammwe mukimanyi mu abasomi ba Bayibuli. Okimanyi nti akaweke ak'obulamu katandikira mu jjajja wa kitaawo, ne kafuuka akaweke, ne kabulukukira mu jjajjaawo, oluvannyuma ne kadda mu kitaawo, ne kavaawo ne kasengukira mu maamawo, n'olyoka oba nti w'oli kati. Bwe kiri, ebyawandiikibwa nabyo ekyo bikiyigiriza. Kiikino ekyawandiikibwa bwe muba mukyagala. Nzikiriza kigamba nti Leevi yasasula ekimu eky'ekkumi bwe yali akyali mu ntumbwe za Ibulayimu, eyali jjajja wa kitaawe. Si bwe kiri? Kati mukiraba nti akaweka ak'obulamu katandikira mabegeeri, naye emmeeme zammwe zo zaakolebwa dda nga n'ensi tennatondebwa. Katonda we yatondera omuntu mu kifaananyi kye ye, omwoyo gw'omuntu. Si we yatondera omusajja mu kifaananyi kye ye, wabula we yatondera omuntu mu kifaananyi kye ye. Mukiraba? Bw'atyo n'abakola bombi, omusajja n'omukazi, bwe yali tannaba na kuba na muntu ava mu nfuufu ya nsi. Nyabula singa tubadde tusobola olw'eggulo luno, ekyo ne tweyongera ne tukiweera ddala obudde bwaffe ne tukigendera ddala mu buziba. Ne tulaba engeri Katonda kati ekinyusi kiri mu ngeri enkusike, naye bwe wekkaanya kivaayo bulungi mu bulambulukufu. Mukiraba engeri Katonda edda eri ku lubereberye kye yakola luli, n'engeri gye yakka n'ajja mu nsi, n'engeri gye yakolamu omuntu mu kifaananyi kye, ate oluvannyuma Katonda n'akyuka n'ajjira mu kifaananyi ky'omuntu okusobola okununula omuntu. Kati Katonda bwe yakola omuntu mu kifaananyi kye, omuntu mu nkula ye yali mwoyo. Naye tewaaliwo omuntu wa kulima ttaka, bw'atyo n'atonda omuntu okuva mu nfuufu y'ensi. Kati abakugu mu nsengeka y'ebintu mu biseera byabyo, n'abalala, n'abantu bano abanoonyereza ne bafuna amagumba amakadde, n'ebirala, n'abakkiririza mu ndowooza egamba nti ebintu byajja bikyukakyuka okuva mu kika ekimu ne bifuuka ekika ekirala, nzikiririza mu kukyukakyuka kw'ebitonde okutuufu. Lubeerera omuntu y'azaala omuntu, so si nti ebitonde byonna byava mu katofaali kamu bwe kati. Nedda ssebo, kubanga ekinyonyi bulijjo kibadde ekinyonyi, kasookedde Katonda akikola nga kinyonyi. N'enkima ebadde enkima, n'omuntu abadde muntu. Bwe kiri, kati nali njogera ne dokita omu wano gye buvuddeko mu Louisville, n'agamba nti naye Reverend Branham, nali njogera ku ngeri abantu b'omu Afirika bannansangwa engeri gye balya, bagenda bugenzi ne bannange, kyewuunyisa engeri gye balya, ebimu ku bintu eby'essiwazo kamala bye wali olabye. Alonda bulonzi ekintu ekijjudde obukyafu oba ekirimu envunyu, n'akikunkumula ne kivaako envunyu n'ebirala bwe bityo, nga tekimu essiwaza yadde n'akatono. Mukiraba? Baagamba nti asobola okunywa ekintu kyonna kakibeere ki. Dokita ono kwe kugamba nti naye Reverend Branham, abantu abo si bantu. Ne mugamba nti, "Oh, weewaawo bantu, bantu bennyini ddala." Ne mugamba nti ekintu ekisemberedde ennyo omuntu mu nsolo ly'ezzike, era mugezezzaako okumala emyaka 14 ezzike eryo okulyatuzaayo ekigambo kimu bwe kiti ne terisobodde kukikola. Ne ngamba nti kubanga terisobola kulowooza, terina kye liyinza kukozesa kulowooza. Weewaawo muyinza okubaako ebintu ebitonotono bye muyigiriza nga bwe mwayigiriza embalaasi amaloboozi ga gii ne ho kwekyukira ku kkono oba ku ddyo ng'erima, oba ne muliyigiriza okwambala gaalubindi oba okufuuwa sigala oba okwetengerera kagaali okuvuga embalaasi oba ekintu ekiringa ekyo. Naye era ebyo byonna biringa bw'oyigiriza amaloboozi ga gii ne ho eri embalaasi oba eddoboozi lya hwite eri embwa oba ekintu bwe kityo, ne mugamba nti ezzike eryo nsolo. Naye gwe leka ngendeko mu Afirika mu kika ekisingayo okuba eky'obulabe kye balina, ng'ekyo kye kika ekitono eky'abantu ababeera mu nsiko. Ne ngamba nti oboolyawo jjajja wa jjajja wa jjajja wa jjajjaawe teyalaba ku muntu muzungu oba omuntu yenna. Ekintu kyokka ky'amanyi tamanyi na mukono ogwa ddyo gwe guliwa oba ogwa kkono. Ekintu kyokka ky'amanyi kwe kulya era alya buli kyakwatako kyonna oba nnyama ya muntu oba ekirala kyonna ye tayawula alya buli. Naye leka mufune nga wa myaka etaano w'anaaweereza emyaka 15 ajja kuba ayogera bulungi Olungereza olulungi nga n'obuyivu muyivu. Lwaki? Kubanga alina emmeeme, Katonda yamukola nga muntu era alina eddembe okuwulira Enjiri. Waakiri omulundi gumu bwe guti nga bwe tulina eddembe okubuulira okwetooloola wano mu Amerika wonna nga tubuulira eri abantu emirundi n'emirundi n'emirundi nga tubeegayirira n'okubeesengereza na buli kimu. Yereka agiwulira omulundi gumu guti olabe bw'anaalaajana n'ajja kuwa olutaali nga adduka bunnambiro. Mukiraba? Ye ssebo, omutima gwange kyo kyeguliwo Oluganda leero bwe ndowooza ku Afirika n'emikono egyo egy'ensusu enzirugavu bambi nga giyimusiddwa waggulu nga bagamba nti Oluganda Branham bambi tubuulireyo omulundi omulala gumu ku Yesu. Oo bambi, munze mulimu ekintu ekinsima era ekibugujja. Era kasita naweza nti sente ezimala nayo njagendayo. Ekyo kye nkola na buli nnusu gye nfuna, buli kimu Katonda akimanyi, kasita nzijayo ezimala okulya. Ate okusinga abantu be bampa n'engoye ez'ennyambala, kale nzijjako sente entono ddala kyenkana ezitamala na kwebeezaawo nze kennyini, ntono nnyo nnyini ezisigadde n'enzisa mu nsawo y'okuwagira abaminsani ensawo gavumenti gye yateekawo. Siisasulako na musolo, nsobole okuweza ddoola 3 oba 4 oba 5 nsomoke ngendeyo mbuulire enjiri eri abantu be mmanyi nti ku lunaku luli ndibaanukulira, nga kye ndyanukulira nkimanyi. Nateranga bwe nagendanga mu kibuga nakubanga olukuŋŋaana olunene mu biseera biri we baabeereranga ne sente empitirivu obungi bwe baakungiranga abantu abayitirivu ne bakuŋŋaanya $10,000. Mu biseera ebyo sente zange naziwangayo eri ab'ekibiina kya Red Cross n'ebibiina ebirala bwe bityo. Kati sigezaako kubasiiga nziro, naye bajjanga beevuga mu kkubo mu mmotoka ya $14,000 ng'eriko ebikonde ebinene ebya alimansi nge ne bafuuwa sigala nga kwogasa n'okusaasaanya $15,000 buli wiiki ku sente abalwadde. Nedda ssebo, nedda, nedda. Kyokka nga mu kufuba okwo kwonna oluba okuva oti mu kibuga ne babayita abatukuvu abeevulunga n'ebintu ebiringa ebyo n'okubajereegerera n'okuvoola eddiini gye tukkiririzaamu. Nedda ssebo, kati nzikwata nze kennyini era mu maaso ga Katonda nga ye mulamuzi wange ne nziteeka mulimu gw'enjiri ebweru eyo mbeere nga mmanyi nti ku lunaku luli ndi bwe ndiba waakuwaayo mbalirira yange y'ebyo bye nakwasibwa okubeera omuwanika waabyo, kibeere nti biriba byakola ekyo kyennyini kye byalina okukola. Ekyo ddala kituufu, kubanga nkimanyi nti engeri gye mpisaamu abantu y'engeri gye mpisaamu Katonda. Endowooza gye nkulinako y'endowooza gye nnina ku Kristo, naawe endowooza yo gy'onninako y'emu ddala nga gy'olina eri Kristo. Kati okulaba abantu ng'abo n'okulaba engeri omuntu ddala alina emmeeme etafa kati etasobola kufa, etayinza kuzikirira, etayinza kukola kintu kirala kyonna wabula okufuna obulamu obutaggwaawo, naawe Katonda mu buyinza bwe obusukkulumye mu kwagala kwe ye bwe yakuwa, era kati olwo kati awo nze. Kino leka nsoke nkitereeze oba mbeeko ne kye njogera. Waliwo omuntu agenda okuva wano ng'agamba nti Oluganda Branham akkiririza mu nzikiriza y'Ekikaluvini. Nedda, sigikkiririzaamu. Zikkiririza mu nzikiriza y'Ekikaluvini kasita esigala ng'ekwatagana ne Bayibuli, naye nzikiriza y'Ekikaluvini kasita eyawukana ku Bayibuli, awo mbeera nzikiriza mu nzikiriza ey'Ekiruminiya. Olaba, nzikiriza mu butukuvu ate nzikiriza ne mu nzikiriza y'Ekikaluvini nayo. Naye bombi, omu yeekubira ku ttabi ery'okuludda luneeno n'omulala ne yeekubira ku ttabi ery'okuludda luli eri. Singa si kitabo kya Befeso kukikomyawo ne kikiteeka mu kifo ekituufu Katonda we yakissa, ffenna twandibadde mu kutabulwatabulwa. Naye buli omu ku bo alina enjigiriza eyiye, naye bagenda kugisiga. Buli omu ku bo abo be b'enzikiriza y'obutukuvu wamu n'ab'enzikiriza y'Ekikaluvini n'ab'enzikiriza y'Ekiruminiya. Kati ab'enzikiriza y'Ekikaluvini waliwo ekintu kye balina ekituufu. Nzikiriza nti enjigiriza y'Ekikaluvini ki kino kye nzikiriza? Kukikwata ku bukuumi, nzikiriza nti ekkanisa erina obukuumi obutaggwaawo. Ekyo buli musomi wa Bayibuli yenna akimanyi, kubanga Katonda yagamba dda nti erirabikayo nga teriiko bbala lyonna. Ekyo bwe kiri kitegeeza eribaayo, si bwe kiri bayi ekkanisa eriko obukuumi obutaggwaawo. Kati oba mu kkanisa eyo mw'oli, ekyo kye kyebuuzibwa. Bw'obanga mu kkanisa eyo mw'oli, ekyo kirungi, naawe oliko obukuumi wamu n'ekkanisa. Naye kakasa ng'osigala mu kkanisa eyo. Kati ekkanisa ogiyingiramu otya? Ogiyingiramu nakwatagana mu ngalo? Nedda. Ogiyingiramu nakuwandiisa linnya ly'omu kitabo? Nedda ssebo. Kuba omwoyo omu ffenna tubatizibwa okuyingira mubiri gumu. Era omubiri ogwo Katonda gwe yasalira omusango e Kalivaaliyo gwali mubiri gwa Yesu Kristo. Era tubatizibwa okuyingira mubiri ogwo nga tufuna omwoyo oyo omu. Tubaako obukuumi obutaggwaawo kasa tubeera nga tuli mubiri gwa Kristo. Tewaba kintu kyonna kiyinza kutwawukanya, tewaba kintu kyonna kiyinza kutukwatako. Bw'ogufuluma, ofuluma ku lulwo. Naye nga bwe kiri ekikakafu, bw'obeera ng'oli mubiri gwa Kristo, nga bwe kiri ekikakafu nti Yesu yazuukira okuva mu bafu, naawe olizuukira. Ekyo Katonda yamala dda okukikola. Ye tosobola kwonoona. Weewaawo gwe gw'oyinza okuba olaba nti ndi mwonoonyi, naye bwe mba nga ndi mu Kristo, Katonda takiraba, kubanga ebibi bye bitangirira, omusaayi gwe gutangirira ebibi byange awo. Okiraba? Awo sisobola kwonoona. Oyo yazaalibwa Katonda tayonoona, kubanga tasobola kwonoona. Ensigo ya Katonda ebeerera mu ye. Mukiraba? Ye abeera mwetegefu oku bw'abaako ensobi gy'akoze, ddala abeera mwetegefu okugyenenya. Bw'aba mukristaayo yennyini ajja kukikola. Bw'agaana okukikola, alaga nti n'okusooka kwa byonna tewali ky'alina. Bwe kiri, talina ky'alina okusooka kwa byonna. Naye bw'aba mukristaayo yennyini, wano wennyini singa osiga empeke y'eŋŋaano mu ttaka, bulijjo ajja kuba mpeke ya ŋŋaano. Ebikwata ndiga biyinza okugyetooloola n'ebirala byonna, naye ajja kuba mpeke ya ŋŋaano ebbanga lyonna. Si bwe kiri, kati n'omuntu bw'abanga ddala yazaalibwa omwoyo wa Katonda, tayingira nga bw'afuluma nakudde eno n'eri, nakugenda mu nsi eyo wabweru. Nedda ssebo, nedda nedda. Tobeera kikwata ndiga olunaku olumu ate n'obeera mpeke ya ŋŋaano enkeera. Ebyengeri eyo Katonda tabirinaamu mu nnimiro. Ye ssebo, bw'ozaalibwa omwoyo wa Katonda, obeera mukristaayo okuva mu kiseera ekyo okutuusa lw'ogenda n'ovaawo. Olwo n'obeera nga tofa wamu ne Katonda. Bwe kiri bw'obanga oli mu kkanisa eyo. Kati kaakano leka twogere ku ludda olw'okufa. Kati omuntu ali ku mutendera ng'ogwo mu mbeera ey'ekika ekyo, ate ayinza atya okulwala? Ensonga eri lwakuba omubiri gwo tegunnanunulibwa. Omubiri gwo tegununulibwanga. Kw'obeere mulungi otya, kw'obeere mutuukirivu okwenkana wa, era kw'obeere mutukuvu otya, era kw'obeere ng'olina omwoyo mutukuvu eyenkana wa, ebyo byonna biri mu mmeeme eyo mwokka. Ate ng'emmeeme eyo nayo tennagwa kukolebwako. Erina mukisa bukisa ekisuubizo kya Katonda nga gwe musingo gw'obulokozi bwaffe. Naye kati singa tetubadde na musingo gwa kuzuukira kwaffe, kale tulina kuwonyezebwa kwa bwa Katonda. Awo sandibadde na bukakafu bwonna yadde ekintu kyonna ekinkakasa nti waliyo okuzuukira. Kiringa singa Kristo abadde tabeera mutima gwange, nga nina kubaako ekintu ekimu okuva awantu awamu eky'entegeera ey'obwongo kwenkijja, nga nina okubaako ekintu ky'enzikiriza ekirina we kiri eky'amazima, awo nandibadde nkibuusabuusa. Era eyo y'ensonga lwaki eri mu Afirika bwe baagendayo, abaminsani bwe baagendayo, ne babawo enkumi n'enkumi z'abantu abo bannansangwa ne bakiwuka, naye ne basigala nga bakyatambula n'obubumbe obwabumbibwa mu ttosi n'ebirala byonna, lwakuba Bayibuli baali bagiwuliddeko ludda lwa ntegeera ya mu bwongo lwokka. Bwe kiri, n'ab' ekkanisa yange yennyini ey'ababaptisti, abamesodisti, abapulesibeteriyani, abo bonna baagendayo. Naye bwe baalaba amaanyi ga Katonda wamu n'okulabisibwa kwago, ekyo kyabamalamu akakunkuna konna, baategeererawo nti Katonda ye Katonda. Naye kati endwadde zino ziva ku ki? Kati ekisooka, gusooka kuba mwoyo nga tegunnafuuka bulwadde, mu ngeri y'emu nga naye bwe wali omwoyo nga tonnafuuka muntu. Kati ŋŋenda kukozesa Oluganda Willet wano ng'ekyokulabirako. Oluganda Willet, na waliwo ekiseera nze nawe tutaali kintu kyonna. Era awo ekintu ekyasooka, Katonda n'atuwa obulamu. Kati leka tulabe, katugambe singa omubiri gwo ngumeme entula n'empangulula ebirungo mwe gwakolebwa olw'eggulo luno, olimu ekibinja ky'obutofaali nga bwekutte wamu n'obuweke obusirikitu. Era kati lumu obuweke obwo obusirikitu bulizikirizibwa singa Yesu aba nga tannadda. Buliddayo n'obeera nga bwe wali mu kusooka. Ebintu ebyo ebikola omubiri gwo biriddayo ne biba nga bwe byali mu ntandikwa, biriddayo mu bbanga. Naye omwoyo gwo bwe gulidda, obuweke obwo obusirikitu buliddamu ne bwekuŋŋaanya wamu n'omwoyo guno ne buvaamu Oluganda Willet omulala afaananira ddala oyo. Ekyenjawulo kyokka nti aliba muto ku ono bwe yali alabika mu kiseera kye bwe yali alabikira obulungi ennyo. Omusajja bw'asukka emyaka nga 25, yeesanga ng'atandise okufuna enkanyanya wansi w'amaaso nga n'envi bwe zijjirira. Kijja kubaawo kubanga okufa kukulondoola. Era lumu ku nnaku zino kujja kutwala. Kw'obeera ani, kujja kutwala. Naye mu mpolampola ojja kwesonseka mu nsonda wano, Katonda akuggyeyo mu nsonda eyo, wesonseke mu nsonda eno wano, okufa kubuleko katono okukugajambulirayo, oveeyo dda erudda wano. Naye era oluvannyuma lw'akaseera kujja kuguyikiriza. Naye kati okufakya kusobola okukola kujja kukukola kyonna kye kusobola. Naye ate oluvannyuma ku nga kumaze okukola byonna bye kusobola okukola, Katonda bwe yakuwa obulamu buno, watuuka ku mutendera gw'obulamu bwo ogusingirayo ddala okuba ogweyagaza ku myaka nga 23, bw'olivaayo mu kuzuukira, oliba ofaananira ddala nga bwe wali ng'olina emyaka 23-25, okufa bwe kwali tekunnakutandikako. Okufa kujja kukola buli kimu kye kusobola okukola, mwekuli mu mubiri gwo, naye olikomawo ng'ofaananira ddala nga bwe wali ofaanana. Kati singa buli kamu ku butofaali obuli mu mubiri gwo, kati leka tugumenyemenye tulabe ebirungome gwakolebwa. Singa okwata katofaali, n'obwawula n'obuteeka wano ku kituuti, buli katofaali konna k'olina mubiri gwo, ojja komekereza ng'otuuse kaweke ak'obulamu mwe watandikira, akatasobola kulabibwa na liiso ejjereere. Okukalaba olina kozesa kirawuli ekizimbulukusa. Akaweke ak'obulamu nali nkalabyeko mu kyuma ekizimbulukusa. Kalinga akawuzi akatono ennyo, era ekisooka okubumbibwa ebeera nkizi, ebeera ng'akatuttu akatono. Ako ke kakolebwa bw'aba w'akatofaali akatinniinya akasooka akeetuuma ku katofaali akalala. Kati singa mba w'akumenyaamenya akatofaali ako akatinniinya buli omu ku mmwe mwe yava, akatofaali ako akatinniinya akaweke ak'obulamu kye ki? Akaweke ak'obulamu ke katofaali akatinniinya akasemberayo ddala obutono. Kati ki ekiddako bw'ova kwako? Kati nkumenyeemenye okuva ku buli kitundu ekikukola ne ntuukira ddala katofaali kano akatono akamu. Naye era gwe sinnakutuukako. Nyanjadde bwanjazi butofaali bwo mu wakolebwa. Kale kati ekiddako bwe butofaali bw'omusaayi n'obutofaali bw'omubiri ne kyonna kye buyitibwa, nabwo tubwawule bwonna tubuteeke wano. Naye era gwe sinnakutuukako. Kati ntuuse kaweke kano ak'obulamu. Kati akatofaali ako akasirikitu ŋŋenda kamenyaamenya nkaawule. Naye kati gwe oliwa obulamu bwo? Kubanga obulamu bwe bukola akatofaali akasooka nga ke kaweke ak'obulamu, okuvaawo buli kimu ne kiva omwo okusinziira ku butonde bwakyo. Obutonde obw'embwa ne buvaamu embwa, obutonde obw'ekinyonyi ne buvaamu ekinyonyi, obutonde obw'omuntu ne buvaamu omuntu. Ng'obutofaali bwe bugenda bukula, katofaali ne butuukaawo w'oli omuntu nga butofaali bwe bugenda bukula. Kaakati ekyo kyateekebwawo Katonda okubeerawo ekityo. Naye kaakati ate kookolo ye ajja atya? Leka tumwogereko katono. Kati Katonda ye yakuwa obulamu bwo. Kati tuyinza okugamba nti leero tukulaba oli awo, nange nzuuno sirinaako kintu kyonna ku mukono gwange. Naye lumu wayinza okubaawo kookolo ku mukono gwange. Kati kookolo oyo abeera yajjako atya? Leka tulabe kookolo oyo kyali. Kati tumumenyeemenye, leka tumukutule kutule tumutegeere kyali. Kati ne kookolo oyo naye kibinja kya butofaali. Ekyo mbadde mukimanyi? Ekizimba, ensenke, buli kimu kyonna ku ebyo bubeera butofaali. Tebirina nkula nti yiino. Ebimu ku byo bisaasaana, ate ebirala bifaanana nga nnabbubi. Ate ebirala bifaanana bikola emikululo, kookolo omumyufu, obubeera ng'obuwuzi obuwanvu obumyufu obuyita mu. Ate ne wabaawo ayitibwa kookolo wa Looza, atera okukwata ku bbeere ly'omukazi. Abeera nga bukabalagala obwewese, era agenda asaasaana nga bw'alya. Akwata buli wamu. Oluusi ebizimba biba bya njuyi ezitenkanankana, ng'oludda luno luwanvu ate lugazi, na buli kimu tebibeera na nkula nnambulukufu nti yiino, kubanga biva mwoyo ogutalina nkula nnambulukufu. Naye buba butofaali nga bwe bukula. Kibeera kibinja kya butofaali. Leka tugeze muggwe mu kaseera kano olimu ekizimba oba kookolo nga butofaali obugenda bukula, bwe bukula, ng'eno bwe bulya nga bukunuunamu obulamu bwo. Bulya ku musaayi gwo busobole okubeera obulamu. Ensenke enuunamu amazzi agabeera mu liiso, n'ekula kungulu ku liiso, n'eribikka amaaso go ne gaziba. Ebimu bijja naye ne bitafuna, okugeza ng'akafuba akajjira mu kaweke akasirikitu ennyo. Obunene bwako si kye kikulu. Akaweke ak'obulamu akavaamu enjovu kenkanankana n'akaweke ak'obulamu akavaamu envunza. Mukiraba, obunene bw'akaweke ako si kye kikulu. Era ebimu bifuna emibiri egirabikako, ate ebimu tebigifuna. Ebimu tebiyingira mu butofaali. Ebimu bifuuka mwoyo ne bitulugunya emmeeme. Ekitundu ekyo tujja gezaako kukyogerako. Ekitundu ekyo ŋŋenda kukiterekera olweggulo lw'enkya bwe nnaaba nsobodde. Omwoyo gwo ogulumbagana emmeeme we guyingiriramu n'engeri gye guyingiramu munda wano. Era kati ab'emikwano, bino sibyogera nga nsinziira ku ntegeera ey'amagezi ag'obwongo. Nwanaganye n'emizimu okumala emyaka n'emyaka, era ekyo mukimanyi. Nyabula singa mubadde mumanyi ekibaawo, olukuŋŋaana bwe luba luwedde ekiro ebitera okuddirira. Temubimanyi? Jjukira, bw'obeera ow'okubaako omwoyo gwe w'eŋŋanga, oteekwa okuba nga ky'oyogerako okimanyi. Tomala gayimirira awo ne weekyanga-kyanga, kubanga tekirina akalungi konna ke kigenda kukolera. Naye mu butuufu, omuzimu bwe guba gwakugondera, gujja kukitegeera. Ekikulu si y'engeri gy'oleekaanamu n'eddoboozi ery'omwanguka, si mafuta agenkanawo obungi gw'osiiga omuntu. Wabula, ekyo ekiri munda wano eno, kye gujja okugondera amazima. Yesu yakugamba bugambi nti fuluma. Mujjukira nti abayigirizwa baali bakubye ensamba gere nga benyodde nga bagezaako okugugoba gufulume na buli kimu. Ne bamubuuza nti ffe lwaki tetwasobodde gugoba. N'abagamba nti kubanga olw'obutakkiriza bwammwe. N'agugamba nti mufulumemu. Omulenzi ensimbu yamukuba okusinga bwe yali emukubye. Mukiraba? Mukiraba? Gimanyi obuyinza. Laba abalenzi bali emmanga eri emmomboze abaalaba Pawulo ng'agoba emizimu. Nabo ne bagamba nti naffe tusobola okukikola. Batabani ba kabona omu. Bwe batyo ne baserengeta nga bwe bagamba nti naffe tusobola okugoba emizimu bikola y'abatume essula y'19. Ne baserengeta ne bagenda eri omusajja eyakubwanga ensimbu. Ne bagamba nti tukulagira ku bwa Yesu mufulumemu. Sitaani n'agamba nti kati mu linnya lya Yesu Pawulo gw'abuulira. Sitaani n'abaddamu n'abagamba nti kati Yesu mutegeera ne Pawulo mumanyi. Naye mmwe mwebaani ebyaddirira mbimanyi. Omusajja yaliko dayimooni yababuukira n'ayuzaayuza engoye zaabwe ate bo bennyini ne bagwa ensimbu n'okudduka ne badduka ne babuna emiwabo. Dayimooni ze zimu we ziri ne leero n'olwekyo waliwo obuzoole buyitirivu. Eno ye kkanisa akawungezi ka leero. Waliwo obuzoole buyitirivu nnyo mu nsi leero obuyitibwa okuwonya okw'obwa Katonda obusaanye okubuniza. Ekyo ekireeta ekivume eri ensonga yennyini entuufu. Oyo ensonga lwaki musisinkana obuzibu obw'amaanyi bwe butyo. Waliwo ebintu bingi ebiyitibwa eddiini leero ebisaanye okubuniza. Si kirala wabula obudiinidiini obw'obulimba. Ekyo ekireetera ekkanisa ya Katonda entuufu okuba n'obuzibu obwenkanidde awo ku nsonga eyo. Naye tuli mu Amerika, mukiraba, kirina kuba bwe kityo. Katonda agamba nti eŋŋaano n'ebiddoddo ebyeripa ku binnaabyo n'emiramannyo byonna byakulira wamu. Temugezaako okubikuulamu, bireke bikulire wamu, naye mulibitegerera ku bibala byabyo. Tewali bibala kubanga tewali bulamu. Tewali kintu kyonna. Kati mwekanye akatofaali kano, leka tugambe okugeza ng'emirundi egisinga obungi kokola omumyufu atera okukwata munda y'omukazi n'akola ebiwundu munda y'omukazi n'ebirala. Kati ekyo leka tulabe ku kintu ekyo tukyekanye kaakano katofaali kaakyo kokola ono ono. Kati kokolo buli kintu ekibaawo mu by'omubiri kirina kyekyoleka mu by'omwoyo. Ekyo mubadde mukimanyi? Buli kintu ekibaawo mu by'omubiri kirina kyekyoleka mu by'omwoyo. Kakibeere ki? Okugeza nga kino, bwe tuzaalibwa mubiri gwa Kristo, waliwo ebintu bisatu ebyetaagisa okuleeta okuzaalibwa kwaffe. Era ebyo by'ebintu ebisatu ebyava mu bulamu bwa Kristo bwe yafa. Mu mubiri gwe mwavaamu amazzi, omusaayi, omwoyo. Ekyo bwe kiri, ebintu bisatu, ebyo by'ebintu bye tuyitamu nga tuzaalibwa omulundi ogw'okubiri. Okuggyibwako omusango, okutukuzibwa, n'okubatizibwa n'Omwoyo Omutukuvu. Kati ebyo byonna bisobola okubeera mu kikolwa kimu. Naye kyetaagisa, naye osobola okubeera nga wagibwako omusango naye nga totukuzibwanga. Osobola okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo naye n'osigala ng'okyatambula n'obukyafu bwo. Naye ate era osobolera ddala okutambulira mu bulamu obwaggibwako omusango, obutukuvu era obuyonjo naye nga tolina Mwoyo Mutukuvu. Olaba, Bayibuli mu Yokaana ekisooka essuula ey'okutaano n'olw' omusanvu wagamba nti waliwo basatu abaawo obujulirwa mu ggulu: Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Era Kitaffe ekigambo n'Omwoyo Omutukuvu nga ye yali Omwana. Era abasatu bano bonna bali omu. Era waliwo bisatu ebiwa obujulirwa mu nsi: amazzi, omusaayi n'omwoyo. Era bikkiriziganya mu kimu. Tebiri kimu wabula bikkiriziganya mu kimu. Toyinza kubeera na Kitaffe nga tolina Mwana. Toyinza kubeera na Mwana nga tolina Mwoyo Mutukuvu. Kubanga tebasobola kwawukana, bali omu. Obusatu buli mu kimu. Erudda eno sikiwulirayo, naye kiwulirwa nnyo okwetooloola eggwanga. Ekimu ku bintu ebikulu ebiri mu bibinja by'Abapentekoote eby'enjawulo okutabulatabulwa okuli mu kintu ekimu ekyekyangu ennyo. Era nali ntuuzizaako abakulembeze baabwe wamu ne mbakakasa nti bombi bakkiriza ekintu kye kimu. Oyo Setaani yabaawukanya kye kyokka. Singa kanisa yennene y'Abapentekoote eyeega, singa basuula eri obulombolombo obutaliimu ne beegatabamu mu kkanisa emu eyakatonda ey'omukisa, okwakulibwa kwandibaddewo. Naye kasita Setaani abanga akyasobola okubakuumira awo nga beekutudde kutudde awo w'ayagala. Eyo y'engeri gy'akikolamu, kyokka ng'ekyamazima ddala bakkiriza ekintu kye kimu. Omu yagamba nti, naye kino kitegeeza kiri. Ne ŋŋamba nti kati bwe kiba nga kino kitegeeza kiri, kitegeeza na kiri kitegeeza kino. Kati kiikyo. N'olwekyo kye kintu kye kimu. Naye awo we bali mu ssatu z'obusatu obwo obwa Katonda. Kati kaakati Katonda mu bumu bwe, Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Kati ffe tetugamba nti bakatonda baffe ng'abakaafiiri. Tugamba Katonda waffe. Mukiraba? Z'enkula za Katonda ez'engeri essatu. Kati mwekkaanye. Kati Setaani naye ali mu busatu. N'amaanyi ge nago gali mu busatu. Kati naye mulabe eyo kati amazzi, omusaayi n'omwoyo bye bivaamu okuzaalibwa obuggya. Si bwe kiri? Kaakati mwetegereze. Ekyo kye kikiikirira okuzaalibwa obuggya. Kati biki ebikiikirira okuzaalibwa okw'obutonde ng'okuzaalibwa obuggya tekunnabaawo? bwe mwe bamama omwana waba azaalibwa kye kisooka gaba mazzi ate ekiddako guba musaayi gwe guddako mukiraba ebyo ebikola obulamu mukiraba ebikola omuntu amazzi omusaayi omwoyo kaakati kookolo leka tumwogereko mu ddakiika zaffe eziddako ndowooza tusigazayo eddakiika nga 5 mu ddakiika 5 eziddako leka twogere ku kookolo kookolo oyo kikyali akiikirira ki kyekintu ekiri ebifudde akiikirira nsega eri ebifudde era kookolo atera kuva mu kunuubuka okusinga akatofaali bwe kaba kakubiddwa ne kanuubuka olwo akatofaali akatono akali munda muli ne kaddirira nga tekakyalinamaanyi kwerwanako ha ekyo nno kigambo kinene enyo eri omubaputisiti si bwe kiri kale naye kaddirira akatofaali ako niye omubaputisiti akkiririza mu kuddirira waliwo yaŋŋambe emmanga wano mu lukuŋŋaano lwali mu akansa luli n'aŋŋamba nti ooluganda branham n'agamba yali musajja wanzikiriza y'abanazaaleeni yali awonyezeddwa yali agenda atambulatambula mu kibuga ng'emiggo gye egy'abalema agitadde ku kibegabega yaŋŋamba nti naye nkubuulire n'agamba nti omulundi gwe nasooka okujja wano n'agamba nti nali ndowooza nti oli bwe nakuwuliriza ng'obuulira nali ndowooza nti oli wanzikiriza y'abanazaaleeni n'agamba nti naye nagenda okulaba ng'abantu abasinga obungi bapentekooti newabaawo ne yaŋŋamba nti oli mupentekooti naye ate kati oli mu kugamba nti oli mubaputisiti n'agamba nti kinnemye okutegeera ne mugamba nti ha ekyo kyangu ne mugamba nti ndi mupentekooti omunazaaliini omubaputisiti kale ekyo ddala bwe kiri kale nedda ffenna tuli kimu mu kristo yesu olw'omwoyo omutukuvu atufuula omu bwe kiri kati mwekkaanye akatofaali kano akatono kaddirira we kanuubulwa kitandiikiriza mpola obuweka obulala obw'obulamu bujja okuwaayo obulamu bwabwo awo awanuubuddwa era mu obwo ne muva amasiro agabeera mu kiwundu obwo bubeera buserikale obutono nga bulwanirira obulamu bwo budduka ne bujja awali ekiwundu ekyo ne bulwanagana n'obutwa obwo n'amaanyi g'emizimu ago agabeera gagezaako okwekuŋŋaanyizaawo ne buwaayo obulamu bwabwo omwo mwe muva omwo kibeera kibinja kya buserikale obufu ge masiro ago agabeera mu musaayi gwo agabeera mu kiwundu obubeera buwaddeyo obulamu bwabwo okutaasa obubwo kati akatofaali akatono we kamala ne kayingira munda mubiri awo omuzimu guno we gutandikira nga gutandika okukula nga gutandika okukubisaamu obutofaali gubeera guzimba omubiri mu ngeri y'emu ng'abaana bo gye batandikamu mundaayo era nga naye bwe watandikamu munda ya maamawo katofaali nga bwe gukula mu ngeri yonna wonna we guba gukutte kimu kyokka nti tegubeera nankula nambulukufu ya kintu kyonna nga bwolaba omuntu bwabumbibwa okusinziira ku butonde bwe gubeera mwoyo bwoyo gukula mu ngeri yonna era gujja kutandika katofaali era kati okugira oti ng'otandika okunafuwa n'okuwulira ng'alwadde ng'ogenda eri omusawo ng'akukebera oba oli awo nga gumulema okulaba bw'agulaba oba oli awo nga agusala ng'agugyamu bw'aba asobodde okugusala n'agugiramu ddala yonna eba bulungi abeera agufunye naye bw'alema okugusalira ddala n'agugyamu nga guli mu miro oba awantu awalala w'atasobola kugusala bulungi n'agugirayo ddala ne bwe wasigalayo akatundu kamu bwe kati guddamu ne gweyongera okukula okiraba kubanga gubeera tegulina nga katugambe bw'oyinza okutemako omukono gwo ne kiba nti ogumezze oba ekintu ekirala oba n'otemako kyentegeeza singa otemako omubiri gwennyini ogw'omuzimu ogwo naye omukono gwo ne gusigalawo weewaawo tegusobola kulama naye olaba tegubeera nankula ya bulamu nambulukufu nga gy'olina go gabeera maanyi ga dayimooni agabeera nga gasenguka okuva mu kitundu ky'omubiri ekimu nga bwe gadda mu kirala era kati mwekkaanye mwe mubiyita omusawo akiyita kookolo katonda akiyita muzimu mulabe eyo leero baakituuma ekigambo kookolo kyavaawa kiva mu kigambo eky'olulimi olulatini ekikozesebwa mu bigambo by'obusawo ekitegeeza enjaba enjaba gy'olaba ku lubalama lw'ennyanja ebeera n'amagulu ago amangi bw'atyo bw'akola asaasaana abuna wonna ekigambo kookolo kitegeeza njaba era ayingira n'agenda ng'alya nga bw'anona omusaayi nga bw'akula nga okitopasi bwekola oba ekintu bwe kityo n'olwekyo ekizimba ensenke n'endwadde endala buli emu ku zzo eva mu kawuka akalwaza era akawuka ako akalwaza kalina okuba n'omubiri ate nga tekannafuuka mubiri kalina kusooka kuba bulamu nga tekannatonda manya nga tekannaba kwalula kukola butofaali bulala bulina kusooka kuba bulamu si bwe kiri kati kookolo oyo yavaawa yaani yavaawa ayinza okuba nga tabadde mu mubiri gwo gye buvuddeko emabega awo naye weeka nga kati mwali avudde wa kika kya bulamu obulala obw'enjawulo ku bulamu bwo nga bukulimu era kintu ekikukijjanya nga kikunuunamu obulamu bwo y'ensonga lwaki yesu yamuyita dayimooni okugwa ensimbu leero bakiyita bagamba nti kugwa nsimbu na ye ensimbu mu Bible Yesu yaziita daimoni. Omusajja bwe yajja n'omulenzi yagwanga ku ttaka n'abimba ekyovu mu kamwa n'ebirala yagamba nti aliko daimoni era emirundi mingi amusuula mu muliro ne mu mazzi. Kati erinnya lye baalirongoosaamu ne baziyita ensimbu naye nga daimoni. Era Yesu yagamba nti gwe daimoni va mu mwana ddala bwe kyali. Kati ensimbu etera kuva ku kulwala nsigo oba oliawo ekitunakikwatako oluvannyuma. Mukiraba? Ensimbu kweva eva ku bulwadde bwa nsigo. Kati mwekaanye mu kino akatofaali ako awo eyo ebeera daimoni ebeera ezimba bulamu ebeera ekula nga bwe yeyongera okugejja erina omulimu gumu gwokka ogw'okukola ogwo nga kwe kutwala obulamu bwo. Ekyo Setaani ky'abeera agitumye okukola kusalako nnaku za bulamu bwo z'olina okuba omulamu ez'emyaka ensanvu. Kati nzisaamu ekitiibwa buli musawo yenna. Yes, ssebo, buli musawo yenna ajjanjaba ng'akozesa sayansi Katonda abawa omukisa olw'obuyambi bwe bakoledde abantu. Ekyo ddala bwe kiri wandikoze ekireero mu nsi we butali. Neebaza Katonda olw'obujjanjabi obwa sayansi. Neebaza Katonda olw'emmotoka yange. Singa Katonda teyakkiriza sayansi kola mmotoka nandikaluubiriziddwa okutambula okujja wano. Ku lw'amataala agakozesa amasannyalaze, ku lwa ssabbuuni ow'okunaaba engalo zange, ne ku lw'eddagala ly'okusenya amannyo okusobola okusenya amannyo gange mazima ddala. Mwebaza ku lwa buli kimu kubanga ebirungi byonna biva eri Katonda. Naye muleke mbabuulire, tewali ttondo lya ddagala lyonna lyali liwonyeza ndwadde n'emu, era tewali musawo n'omu mpozi nga musawo mufere. Naye omusawo yennyini omutuufu ajja kugamba nti bo ng'abasawo si be bawonya. Wano wennyini ku ddwaliro lya Mayo Brothers bangi ku mmwe baakambuulizaayo ebibuuzo emirundi ng'ebiri oba esatu ku bikwata ku balwadde abavaayo nga balina endwadde ezitalina ddagala. Mwasoma akatabo ka Reader's Digest akafuluma mu November? Bameka abasoma akatabo ako akafuluma mu November ebyampandiikibwako mu katabo ako aka Reader's Digest? Mukiraba? Bampita ne ngendayo ne bambuuza ebibuuzo ebikwata ku mwana oyo gwe baali baagoba nga bagamba ntasobola kulongoosebwa. Naye Omwoyo Omutukuvu n'ayogera nange n'ategeeza engeri gy'ali ow'okulongoosebwamu era n'alongoosebwa. Kale kati bampita ne ngendayo era waggulawo wennyini ku mulyango Jimmy ne banne we bali Mayo yabeeranga. Waliwo ekipande ekinene ennyo ekigamba nti tetugamba nti tuwonya wabula tuyambako buyambi ku butonde. Omuwonya ali omu yekka era ye Katonda. Abo be basingayo mu nsi yonna kati weewaawo tulinamu abafere abatonotono. Ekyo ddala kituufu ne mubabuulizi namwo tulinamu abafere. Kale n'olwekyo gy'okiri ku njuyi zombi. Mwekkaanye, naye omuntu yenna agamba nti muwonya aba anyumya bunyumya mboozi kubanga tasobola kukikola. Kubanga Bayibuli egamba nti nze Mukama asonyiwa ebibyo byonna era awonye endwadde zo zonna. Mbaddeko mu bifo gye bakolera okunoonyereza ku bintu eby'enjawulo ne mu kisenge kyange mwennyini abamu ku basawo abasingayo obulungi okwetooloola amawanga ag'enjawulo bazzenga. Tomanyi bigenda maaso mu bulamu mukwano gwange singa omanya ebintu ebibaddewo n'ebintu byesoogerako mu lujjudde. Abasajja bajja mu nkukutu kati temulowooza nti waliyo Banikodemo abayitirivu mu nsi gye bali bayitirivu kumi na nkumi babiraba ebyo nga bigenda mu maaso ne bajja mu lukuŋŋaana n'atuula eyo ng'ayambadde omujoozi oba ekintu bwe kityo n'amanya ag'ebitiibwa ag'oyinza n'okwewuunya naye n'atuula mu lukuŋŋaana. Oluvannyuma lw'ennaku ntono ne yebbirira n'akuba essimu mu nkukutu n'abaako ne gw'asindika okujja okusisinkana n'akugamba kaakano nti ooluganda Branham nzikiriza nti ago ge mazima. Nabo bantu nga ffe mazima ddala era buli muntu yenna ayaayaana okutunula ebusukka jjigi eryo eriddugavu emitala eri gy'ateekwa okugenda olumu ku nnaku zino. Naye ebintu ebyo bikookolo n'ebintu bino ddala zi dayimooni zennyini ezeekwese mubiri ogw'ennyama nga zigenda zirya zimalawo obulamu bwo. Kati singa mbawa kukola ng'omusawo singa nkisalako n'enkisa wansi oba kiringa katugambe ekyokulabirako singa gw'obadde kookolo gwe kennyini ng'oli ku nsi eno kati okuwonyezebwa kw'obwa Katonda bwe kutibwe kubaawo. Nandyagadde okusaanyaawo nga nkozesa enkola y'omusawo nandi omubiri gwo nandi gukuuse bukuusi oba okubaako ekintu kirala kye ngukola okutuusa gwonna lwe gwandigwereddewo ddala ne guggwa ku nsi. Tewandisigaddewo yadde akatundu kaagwo mu ngeri y'emu ng'omusawo bw'akusalako ekinyama ekyo ekiba kikumezeeko. Naye okuyita mu nkola ey'okuwonyezebwa okw'obwa Katonda singa obadde kookolo nandikusisa mu busisa obulamu bwo ne bukuvaamu gwe n'osigala nga w'oli. Obulamu bwo bwandikuvuddemu naye omubiri gwo gwandisigadde wano nga gulinga bwe gubadde. Kati awo okulaba awamu n'obudde ebibeerera omulabe wa Katonda asingayo obubi mu kuwonyezebwako obwa Katonda. Simanyi oba ow'oluganda Baxter ebintu bino abisinkana mu lukuŋŋaana. Natuula ne mbibannyonnyola ye n'ow'oluganda Bosworth emirundi n'emirundi nechichi nechibao mbusa busa obabanji kubantu bakitegeera kubanga luvanyuma lwakaseera wesanganga abantu bakomawo nga bagamba nti nafuna okuwonyezebwa kwange oluganda Branham okumala ennaku nga bbiri oba ssatu naye Katonda ewa omukisa naye ate nekunvaako era nkizudde nti era ndowooza nti kiva kukuba nti olukungaana tebalutegeka bulungi abantu tebakitegeera mbaddeko n'abasajja abaleeteddwa ku kituuti nga tebalabirako ddala yadde nga balina bikookolo oba nga balina ensenke ku maaso naye ne basoma Bayibuli eno oluvannyuma lw'okusabirwa ne batambula ne bavaawo okuddayo naye mu nnaku nga ssatu oba nnya ne baba nga tebalabirako ddala yadde nga bwe baali mu kusooka ki ekiba kibaddewo omuntu yenna akimanyi nti obulamu bwe buba buvudde mu mubiri ogw'engeri yonna mubiri ogwo bwe wayitawo akaseera gweveera si bwe kiri waliwo omuntu yenna wano eyali asse ku mpeewo oba ente oba ekintu kyonna bwe kityo we muli kale gwe kipime akawungezi ka leero mu abayizi abali wano mikwano gyange genda otte empeewo ogisse ku minzaani otegeeze b'oli nabo obuzito bwayo wekkaanye bwe bunaakeerera ku makya ejja kuba esaza ekkiro eziwerako okusinga ku bwe yabadde ezitowa omuntu bw'afa oyo aziraga emirambo ekisooka omulambo gw'omuntu oyo aguggyamu amannyo agatali ga butonde oba eriiso oba kyonna ekiba kiri mu muntu oyo n'akiggyamu kubanga omulambo ogwo gweveera kale biba bijja kusowokamu kubanga omubiri gw'omuntu gweveera n'omubiri gw'ekintu ekirala kyonna nagwo gweveera obulamu bwe buva mu katofaali katandika okwemiima ne keveera ekyo gujja kukikola okumala essaawa nga 72 oluvannyuma gutandika okuzimba leka wabeewo akabwa akatomerwa wano ku luguudo leka omutulumbi gwako gusigala awo mu musana okumala ennaku nga 3 olabe ekinaabaawo omutulumbi gw'akabwa ako gujja kuba munene nnyo okusinga bwe kaali guzimba ne gwewaga si bwe kiri kati nno ekyo ekintu kyekimu ekibaawo omuzimu bwe gugobebwa okuva muntu omulwadde ennaku entono ezisooka abeera agamba nti o mpulira bulungi nnyo bw'avaawo n'atandika okugamba nti mpulira ndi mulwadde nnyo okusinga ne bwe nnali okunyezebwa kwange kunvuddeko nga bwe kiri ekikakafu nti okukkiriza kwagugoba ne gumuvaamu obutakkiriza bugukomyawo nate ng'okukkiriza bwe kugutta obutakkiriza buguzuukiza yesu yagamba nti omwoyo omubi bwe guva mu muntu gutambulatambula mu nsenyi enkalu ne gukomawo ne dayimooni endala 7 era mukama w'ennyumba omulungi bw'asangibwa nga tayimiridde awo kukuuma luggya olwo gujja kudda guyingire era mukama w'ennyumba yo omulungi kwe kukkiriza ku kugamba nti genda eri kyekyo naye kati tunuulira omulwadde awonyezeddwa mu ngeri eya bulijjo nga si mu ngeri ya kyamagero eky'enkukunala kubanga okuwonyezebwa okw'obwa katonda n'ekyamagero biri ebintu bibiri eby'enjawulo okuwonyezebwa okw'obwa katonda kintu kimu n'ekyamagero kintu kirala naye mu nkola eya bulijjo ey'okuwonyezebwa okw'obwa katonda omwoyo omubi bwe gugobebwa dayimooni yakookolo bw'eva ku muntu kati oba leka tugambe tugenda kubaako ekintu kye tugerezaako musobole okufuna ekifaananyi ekirambulukufu leka nkozese ensenke ku maaso omuntu oyo ki ekiba kyamutuukako bwe weetegereza omuzibe w'amaaso kati simanyi oba nnina gwe nnali nsabiddeko wano oba nedda omuntu alina ensenke ku maaso nsooka ne muleka n'ayimirira okumala eddakiika entonotono lwaki okweveera kuli kusobole okutandika okubaawo oluvannyuma ne mugamba akomewo atuwe obujulizi bannaaye bannaaye ng'alaba bulungi nnyo ddala bannaaye bannaaye kati ebintu mbiraba ye so kiki ekiba kibaddewo obulamu bubeera buvuddemu ng'omubiri gw'ensenke gugenda gweveera kati lijja kubeerabwe ekyo okumala ennaku eziwerako ng'agamba nti ŋŋenda ntereerera ddala naye bwanaayitawo akaseera atandike okulumwa omutwe nga teyeewulira bulungi agolokoke amaki agaddako ng'agamba neera nzizeemu okuba nga sikyalaba wabeewo abamugamba nti wali okyamuukiridde bukyamuukirizi ekyo ekibinja ky'abatukuba abeevulunga baakukyamuukiriza wenna n'okyamuukirira ekyo tokikkiriza obwo obulimba bwa setaani bwonna akikkiriza ojja kuddamu obeere nga tokyalaba naye bwonna alemerako n'ogamba nti nedda mukama nzikiriza kati ki ekibaawo omubiri ogwo guzimba okumala ekiseera ne guddamu ne gubikka eriiso lyo n'oba nga tolaba omubiri gwa kookolo oyo ali mu mubiri gujja kuzimba ojja kuddamu owulira obulumi n'okulumizibwa oluvannyuma weeyongerere ddala okuba obubi ennyo ddala lwaki ekibiri ekyo ekinene eky'ennyama enfu ekikulimu kiri awo kifu oddeyoew' omusawo akugambe nti leka naawe ebyo temuli makulu kookolo mwali wuuyo awo mulaba weewaawo kw'okubaawo weekiri naye kifu aleluuya kati omusaayi gulina okulongoosa omubiri buli mulundi omutima lwe gukuba gusindika omusaayi ku kitundu ky'omubiri ekyo omusaayi ne gukulukusa obuwuka obwo ne gugenda nabwo weewaawo kijja kukulwaza watya singa obadde n'ekifi ky'ennyama ekirina we kiwagamidde munda mubiri gwo oba ng'obuwanvu kyenkananga omusota oba ekintu ekinene ekyenkananga olugalo lwo nga kiri munda omwo kirina we kiwagamidde ate nga kifu ekifi ky'ennyama enfu ekyenkana awo nga chiwaga mide munda mubirigu nga techiri mkuvunda. Kati wewao omusaigo ebyo guliwo kubirongosa kubijjamu nga bweguyita miswa. Naye waliwo ekinyama ekifu ekintu ekirina we kiwaga mide munda muli kubanga obulamu bwakivaamu. Amaanyi ga Katonda okuyita mu kukkiriza obulamu obwo gaabugoba ne bukivaamu. Obulamu obwo ebeera dayimooni erina okuvaawo. Naye omutawaana guli nti abantu tebalungamizibwa ku kiki balina kukola. Bwe bavaawo ne baddayo nga babivaako. Ate dayimooni y'emu eyo ebeera eyimiridde awo ng'egumbye erinze kuddamu kweddiza ttwale lyayo. Katonda bw'abaako ekintu kyonna ky'akugamba okuva ku kituuti kino okuyita mwoyo we wansi w'amafuta ag'okulungamizibwa, ekintu ekyo togeza n'okibuusabuusa oba si ekyo ekintu ekisingawo obi kijja kutuukako. Bw'atyo bwe yagamba. Kubanga Yesu yagamba nti embeera y'omuntu oyo ey'oluvannyuma yafuuka mbi nnyo emirundi 7 okusinga bwe yali mu kusooka. Si bwe kiri, omwoyo omubi bwe guva muntu gutambulatambula mu nsenyi enkalu oluvannyuma ne gukomawo ne dayimooni endala 7. N'olwekyo togeza obutakkiriza, kinywerereko kitegeeze okubira ddala mu mutima gwo. Gamba nti nedda ssebo sijja kusagaasagana, ne bwe neeyongera okuba obubi ekyo tekikirinako kakwate konna. Era onaagenda okulaba ng'ogenda otereera. Buli kimu kijja kugonjoolwa. Okiraba kifu okulongoosebwa omusawo kwe yandikukozeeko okubaako ne kyasala ekibiri ekyo kye kimu kikyakulimu, wabula tekiriimu bulamu. Oyinza okumbuuza tekiriimu bulamu mu kyo ow'oluganda Branham, otekiitwale bulamu bwange? Nedda ssebo, buli obulamu bwakyo bulamu bulala ku bubwo. Nakamala okubalaga nti oli bulamu obwafuukamu ekitonde ekiramu, nabwe kityo na buno nabwo bulamu obufuukamu ekitonde ekiramu. Naye ggwe oli wa Katonda ate kyo kya Setaani. Mulaba kye ntegeeza? Engeri emizimu gye gikolamu. Kati musaana mulabe ekintu ekyo bwe kifaanana bw'oyimirira n'okyekkaanya. Oh, bannange munsonyiwe, kyenkana zibulako katono okuwera essaawa 9:15. Munsonyiwe, mulabe eyaba emikwano. Oh, ensi eno kye yeetaaga. Ndowooza naakamala emyaka nga 7 nga ntalaaga Amerika nga njigiriza nga nkola enkuŋŋaana zino ez'okuwonyezebwa. Naakafuna ensonga entuufu ey'okutandika okuddamu okutalaaga eggwanga nga njigiriza Bayibuli n'engeri emizimu gye gikolamu okuyigiriza abantu basobole okutegeera eky'okukola. Era eyo y'ensonga lwaki bagenda mu nkuŋŋaana zino emirundi mingi ne wabaawo omusajja bw'oba tokitegeera bulungi abantu bavaayo ate emirundi mingi. Kati mujjukira omusajja oli eyajja n'agamba nti alina ekirabo eky'okuwonyezebwa okwo bwa Katonda? Ekirabo ky'okuwonyezebwa okwo bwa Katonda kyakulimu bw'oba wawonyezebwa. Ye ggwe ekirabo ekyo. Buli kirabo kyonna kikola lwa kukkiriza. Era kambere n'ekirabo eky'okuwonya okwo bwa Katonda ekyenkanawa, nja kukikkiriza n'omutima gwange gwonna. Naye osobola okuyimirira wano naye bw'onaaba tolina kukkiriza kwa ngeri y'emu, tekirina akalungi konna ke kijja kukolera. Nsobola okusabira okumala essaawa n'essaawa ne wiiki n'emyezi. Ababuulizi si be balina okuwonyezebwa okwo bwa Katonda. Gwalina ekirabo eky'okuwonyezebwa okwo bwa Katonda bwe akkiririza mu kuwonyezebwa. Kubanga kubaawo lwa kukkiriza. Kubaawo lwa kukkiriza. Buli kimu kyonna Katonda kyakola kibaawo lwa kukkiriza. Ebyokulwanyisa bya Katonda byonna bikola lwa kukkiriza. Tetulina kintu n'ekimu kya butonde eky'ensi eno. Buli kintu kyonna ekyekuusa ku kanisa y'ekikristaayo kikolwa kya kukkiriza. Tunuulira ebyokulwanyisa bya Katonda: okwagala, essanyu, emirembe, obugumiikiriza obutakeŋŋentererwa, obulungi, obuteefu, obukakamu, obugumiikiriza. Si byebyo, buli kimu ku byo kisukulumye ku by'obutonde. Tekuli n'ekimu kya butonde. N'olwekyo tetunuulira bintu bya butonde kubanga tukolera mu bisukulumye eby'obutonde. Era engeri yokka kwe tusobola okubyesigamya kwe kubyesigamya kukkiriza, kwe kubyesigamya ku ekyo Katonda kye yagamba nti ge mazima, ne tunuulira ebitalabika. Ne tuyita ebintu ebyo ebitaliiwo ng'ebiriwo, nga Ibulayimu bwe yakola n'abifuna. Amiina. Ebintu ebyo ebitaliiwo Ibulayimu yabiyita ng'ebiriwo, nga Katonda bwe yabiyita. Ne bwe yaweza emyaka 10 teyabuusabuusa mu kusuubiza kwa Katonda mu butakkiriza. Ekyo muli nsobola okubaamu akafaananyi bwe kyali. Gwe tokubaamu kafaananyi bwe kyali? Ndaba Saala ng'azuukuse lumu ku makya, Katonda n'ayita nti, "Ibulayimu." N'amugamba nti, "Ibulayimu, ogenda kuzaala omwana." Saala n'azuukuka n'amubuuza nti, "Owulira otya Saala? Kino kibiina ekirimu abantu ab'emyaka gyonna, naye muwulirize. Sirinaawo njawulo. Weewaawo ekitiibwa kibe eri Katonda, tujja kumuzaala. Genda ogule akagoye ak'obutolobojjo n'ebikwanso bya nnappi na buli kimu. Weetegeke. Kale omwezi mulala ne guyitawo. Saala, owulira otya? Sirinaawo njawulo. Omwaka ne guyitawo. Saala, olinakyo owulira kyonna? Sirinaawo njawulo. Emyaka 10 ne giyitawo. Sirinaawo njawulo. Emyaka 25 ne giyitawo. Sirinaawo njawulo. Ibulayimu mu kifo ky'okunafuwa yeeyongeranga bweyongezi kuba mugumu. Yakitegeera nti kigenda kuba kyamagero ky'amaanyi buli kiseera ekiyitawo kubanga yakkiriza Katonda n'atabuusabuusa kusuubiza kwa Katonda mu butakkiriza. Yagamba nti tujja kumuzaala. Era lumu ku makya olubuto lwa Saala n'otandika okuzimba. Oluvannyuma Isaaka n'azaalibwa. kubanga Ibrahimu yakiriza Katonda lea tunulira ebintu natwala ebintu ebitaliwo ng'ebiriwo sirwa neewulira sirwa byolaba totambula ng'ogoberera neewulira oba byolaba otambula lwa kukkiriza nabwe kityo Katonda bw'abaako ekintu kyonna kyayogera n'agamba nti kyonna ky'osaba bw'osaba kkiriza nti okifunye kati awukinywerereko bw'atyo Katonda bwe yayogera kiteekwa okuba bwe kityo amiina emizimu
Faith in the Son, faith in the Holy Ghost, three in the one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah will anything shake. That's right.
Wechiri, oh, banani, dala wechiri, bela no kukiriza mukatonda. Amaso gatunulize ye, tosagasagana, sigala owe nyini, Katonda bwatyo bwe yayogera. Kati emizimu kiche jiri, bitonde eby'omwoyo. Kati omusawo ye ajja kugamba nti olina kookolo, olina akafuba, olina ensenke, olina obulwadde bw'amawugwe, olina kino. Ogwo muzimu, bulamu, era emabega w'obulamu obwo waliyo omwoyo. Bameka abakimanyi era basobola okukiraba nti kookolo, ensenke, birina nti mwoyo, birimu obulamu mu byo. Kati tewali kiyinza kuba na bulamu nga tekiri mu mwoyo. Olaba? N'olwekyo wateekwa okubaawo obulamu obufuga ekintu ekyo awantu awamu. N'omuti ogwo nagwo gulimu obulamu munda mu gwo. Sayansi yenna ali mu nsi tasobola kukola yadde akaddo akamu bwe kati. Ekyo mbadde mukimanyi basobola okukolayo ekintu ekikafaanana naye tebasobola kufuna nkola bulamu mwe busibuka. Oyo Katonda. Mukiraba? Yesu yagamba omuti nti okolimiddwa toliiko kibala kyonna era toliibala kibala kyonna. Ne baddamu ne bayitawo kiri kyabaawo ku ssaawa nga bbiri ku olwo ku makya. Ne baddamu ne bayitawo ku ssaawa nga ttaano ekiro nga bagenda okulya ekyeggulo. Petero n'agamba nti mulabe eyo omuti guli gwakaze okuvira ddala ku kikolo. Lwaki? Yesu yanenya obulamu obwali mu muti ogwo obwali mu mirandira era gwonna ne gufa. Haleluya! Kristo y'omwoyo asobola okunenya kookolo okuvira ddala ku kikolo era ekintu kyonna kijja kufa. Omuti ogwo gwali gukyesimbye nga bwe gwali essaawa ntono emabegako. Naye osanga gwatandika okunogokako ebikoola nga bwe bigwa okugira kuti nga n'ekikuta kitandise okususumbukako. Ne gutandika okugwawo lunaku ku lunaku, wiiki ku wiiki, era oluvannyuma lw'akaseera nga tewali wadde akatundu akamu ak'omuti ogwo akakyasigaddewo. Haleluya! Kookolo, ekizimba, ensenke, oba ekintu ekirala kyonna biba birina okugenda Kristo bw'ayogera. Yagoba emizimu era n'agamba nti mu linnya lyange banaagobanga emizimu, banaayogera ennimi empya, bwe banaakwatanga ku misota oba ne banywa ekintu kyonna ekitta tekibakolenga kabi, bwe banaateekanga emikono gyabwe ku balwadde banaawonanga. Mumwagala, munsonyiwe mbalwisizaawo nnyo olweggulu lwa leero nga mutudde wano. Mukama mumwagala, ekibiina kiddamu nti amiina. Kati ki ekigenda okubaawo? Okkiriza Kristo ng'omuwonyawo, n'okkiriza mutima gwo nti waliwo ekibaddewo mu ggwe, era n'okkiriza nti owonyezeddwa, onakkiriza nti owonyezeddwa, tokkiriza Setaani kubaako kintu kyonna kyakugamba. Genda bugenzi maaso. Dokita, bw'obuuza omusawo nti, Dokita, kirabika kitya? N'agamba nti, nkiraba kikyaliwo, gwe mutima gw'obeera omanyi ekyabaddewo. Mu kaseera katono ajja kubuuza nti naye neebuuza ki ekyatuuse ku kintu ekyo. Awo mugambe nti laba yeeno dokita, ngenda kukikubuulira. Ki kino ekyabaddewo? Yesu Kristo yamponyezza. Bwe kiri, Yesu Kristo yamponyezza. Kale, leka tukoteke emitwe gyaffe okumala akaseera. Oluganda Willet, osobola okujjako wano katono Oluganda? Kaakano Kitaffe ow'omu ggulu, tukwebaza olw'omusaayi gwa Kristo. Era oboolyawo wabaawo oluusi omuweerezaawo, ayi Mukama, lwatakozesa magezi n'ayogerera ebbanga ddene bw'erityo. Naye oboolyawo nnyinza okuba mpulira nga Pawulo lumwe yabuulira ekiro kyonna omuvubuka omu n'awanuka waggulu mu ddirisa n'agwa wansi n'afa. Era omutuma oyo yalina ekigambo kya Katonda mbulamu bwe, n'agenda n'agalamiza omubiri gwe ku muvubuka oyo, n'addamu nate obulamu n'aba mulamu. Ayi Katonda omwagalwa, ndaba ng'enjuba y'omulembe guno ogw'ekitalo kaakano egwa mu nnyanga. Eggwereddeyo ddala, ekitundu ky'olunaku ekisooka kiweddeyo, ebisiikirize eby'akawungeezi bigwa. Omusana ogw'ekitalo oguvaayo okuva mu bwakabaka bwa Katonda okujja okutwala ekifo kyagwo eky'ekizikiza kino ekinene ekijja ku nsi. Ayi Katonda, ndaba nga neeyongera okukaddiwa buli lukya. Nyamba neeyongere mu maaso, ayi Mukama, mpa amaanyi. Nyamba mbuulira amazima gano ag'ekitalo buli wamu wonna. Tuyambe enkya olw'eggulo tubeeke ebisingawo bye tweyongera okutegeera. Era ayi Katonda omwagalwa, wa omukisa ekibiina kino ekitono ekyabawuliriza olw'eggulo luno. Akawungeezi ka leero bwe banaakuŋŋaana mu lukuŋŋaana olw'okuwonyezebwa, leka buli musajja na buli mukazi akyukire munne ayogere amugambe nti, kati kola kino, toba na kubuusabuusa kwonna. kati tutegedde gye kisibuka. Tukimanyi nti muzimu era tukimanyi nti bwe gugenda Katonda bw'agulagira guteekwa okugenda, guteekwa okugenda. Katonda bw'atyo bwe yagamba guteekwa okugenda. Era leka bafulume nga basanyufu, nga bajaguza, nga balangirira okuwonyezebwa kwabwe. Tewali kintu kyonna, leka waleme kubaawo kintu kyonna kiddamu kwekiika mu kkubo lyabwe, wabula leka bagende nga bakkiriza. Era ayi Katonda, ekkanisa eno entono wamu n'amakanisa gano agakolaganye awamu, ekagabire n'okudda obuggya oluvannyuma lw'olukuŋŋaana luno, ayi Mukama, okunaagajjuza gakubeko, era wabeerewo ebikumi n'ebikumi by'emmeeme ezireetebwa mu bwakabaka bwa Katonda. Kituwe kitaffe, leka abasajja n'abakazi abali wano abavudde mawanga amalala n'ebitundu ebirala, leka bazeeyo obubaka mu makanisa gaabwe, era leka babeere n'okudda obuggya okw'enkola eri enkadde. Kikole, ayi Mukama, kaakano otusonyiwe ebibi byaffe, tuyamba okubeera abaweereza abo mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Simanyi obanga bwe mutudde wano waliwo omwonoonyi yenna mu kizimbe leero agamba nti oluganda Branham nzijukira mu kusaba. Osobola okuyimusa omukono gwo? Waliwo omuntu omwonoonyi? Si Katonda akuwa omukisa nnyabo? Waliwo Katonda akuwa omukisa ssebo? Naawe, Katonda abawa omukisa. Simanyi oba mu kati kino kigenda eri mmwe. Mulabe eyo, sikiririza mu kugenda mu kibiina, abalala abakikola sibavumirira. Naye sikiririza mu kugenda mu kibiina n'ogezaako okusikayo omuntu. Mukiraba, tewali muntu ayinza okujjako nga kitaffe yamuleese. Mukiraba, bwe kiri, awobeera owaliriza muwalirize, naye nga ye tayagala. Okiraba, naye Katonda bw'akonkona ku mutima gwo, gwe muntu asingayo okuba ow'omukisa mu nsi yonna. Mwe temumanyi bantu benkana waabwe njogedde nabo.